Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U Sarajevu se trenutno održavaju protesti studenata koji su u 14 sati krenuli iz centra grada prema zgradi državnih institucija. Neki od njih su izjavili:
mislim da smo mi ti koji zapravo možemo nešto da promijenimo.
Pa dobro, idemo malim koracima, nadam se da ćemo uspjeti.
Protesti podrške Sarajlijama zbog neizglasavanja zakona o jedinstvenim matičnim brojevima održani u Mostaru, Zenici i Tuzli.
A koliko ima razloga da se da izlazi na ulice u BiH, onda su osim sigurno starci?
Nezadovoljstvo uopšte između ostalog, evo, poticaj je bio ovaj put, ovi jedinstveni matični brojevi.
Svima nam je puna kapa svega.
Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, poručio da mirni protesti građana pokazuju da je trenutak da se lideri, političari i državni službenici ponovo obavežu da su prioritetno u službi građana. Istovremeno Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije, izjavila:
This is the time.
Ovo je vrijeme za izabrane lidere, političare i civilne službenike da prepoznaju kako je njihov ključni prioritet da budu u službi građana.
Vlada Republike Srpske održava posebnu sjednicu Banja Luci događajima u Sarajevu. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao rano jutros demonstrate širom zemlje da odmah obustave proteste. U eksploziji autobombe južno od Bagdada poginulo 6 iranskih hodočasnika, 23 ranjeno. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Rigi se sastaje sa reprezentacijom Latvije. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa mogućom kišom. Najviša dnevna temperatura od 22 do 29 stepeni. Kao što smo najavili na početku emisije, u Sarajevu se trenutno održavaju protesti studenata koji su iz centra grada u 14 sati krenuli prema zgradi državnih institucija. Njihov osnovni motiv je da pozovu na odgovornost parlamentarce, ali i sve ostale institucije, službe i službenike koji ne rade svoj posao, čime svim građanima Bosne i Hercegovine uskraćuju budućnost kakvu zaslužuju. Naš Ivan Katavić prati proteste. Ivane, koliko studenata se okupilo, jesu li došli do zgrade državne institucije i šta se trenutno dešava? Ivane, čujemo li se, Ivane? Upravo možete čuti atmosferu koju prati ovi protesti u Sarajevu. Naš Ivan Katavić prati proteste. Ivane, da li se čujemo?
Da, Đerana, čujemo se u ovom trenutku, ali jako loše.
Šta se trenutno dešava? Koliko studenata se okupilo?
Pa u ovim trenucima, evo, kolona studenata ide prema zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine. Najprije su studenti okupili ispred trga Alije Izetbegović u Sarajevo. U Sarajevo, dakle, su se krenuli protestnom šetnjom pred zgradu vlade kantona Sarajevo, gdje su se kratko zadržali. Nakon toga, evo, krenuli su prema parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje se u ovim trenutcima upravo stižu na tu lokaciju. Oni su rekli da je ovo podrška na jučerašnje proteste koje je organizirala grupa građana zbog donošenja zakona o matičnom broju. Kažu da je motiv ovih današnjih okupljanja pozivanje na odgovornost parlamentaraca Bosne i Hercegovine, ali i svih ostalih institucija, službi i službenika koji ne rade svoj posao, što svakako uskraćuje njihovu budućnost onakvu kakvu zaslužuje. Evo, koloni se studenata pridružio i sam ministar obrazovanja u ostavci Damir Marjanović, koji je studentima dao punu podršku i rekao im je da se ne predaju. Studenti su pozivali i građane da im se pridruže. Zanimljivo je bilo gledati ljude kako sjede u kafićima i uživaju u svojim napicima, naravno ne poduzimajući ništa. Evo, predlažemo da poslušamo dio izjava studenata koje smo snimili.
Jako mi je drago što se napokon nešto krenulo dešavati, što su građani podigli se, postali malo aktivniji. Pa dobro, idemo malim koracima, nadam se da ćemo uspjeti.
Stvarno je vrijeme da želimo promjene. Želimo da se nadamo nečemu nakon što završimo studije, da imamo neke mogućnosti.
I mislim da smo mi ti koji zapravo možemo nešto da promijenimo sa svojim prvenstveno obrazovanjem, stavovima, da zapravo ljudima pokažemo koliko sve mogu samo ako dovoljno želi.
Ivane, možeš li nam samo još za kraj reći koliko otprilike studenata i građana se protestuje?
Pa u ovim trenucima oko 500 studenata, ali se svakodnevno brojka povećava, građani se također pridružuju. Tokom dana se očekuju da se pridruže i građani i Zenice koji će doći ovdje ispred parlamenta Bosne i Hercegovine. autobusom. Tu su naravno i brojne novinarske ekipe. Više informacija o ovim događanjima u našim narednim informativnim emisijama.
Hvala Ivane, bio je on naš kolega Ivan Katavić koji prati proteste u Sarajevu, a protest na Španskom trgu u Mostaru kao podršku građanima Sarajeva zbog nepostojanja jedinstvenih matičnih brojeva održalo je oko 1000 Mostaraca. Protest je, kako prenosi Mirsad Behram, organizovan putem grupe na društvenoj mreži Facebook.
U 10 sati na Španskom trgu u centru grada okupilo se nekoliko stotina građana svih uzrasta, čak i sa malim bebama. O razlozima zašto su se odazvali na protest, neki od njih su nam rekli.
Osnovni razlog je to da podržim protesta koji su juče desili u Sarajevu, ljudi su bili tamo do 4 ujutru i tu smo isto tako da se borimo za svoje osnovne ljudska prava.
A s druge strane, riječ je o lokalnoj problematici. Grad Mostar, gradsko vijeće, gradonačelnik, sve to u tehničkom mandatu. A koliko ima razloga da izlazi na ulice u BiH, onda su to sigurno Mostarci?
Nezadovoljstvo opšte između ostalog, evo, potica je bio ovaj put, ovi jedinstveni matični brojevi.
Svima nam je puna kapa svega, nemamo vlasti, nemamo sistema, sistem je urušen.
Podršku demonstrantima na Španskom trgu izrazili su i neki od sindikalnih aktivista. Predstavnik kantonalnih sindikata Miron Torlo.
Vlast je apsolutno nesposobna na svim nivoima i krše se zakoni, krše se ljudska prava, krši se sve što je normalno, postalo nam je normalno sve što je nenormalno.
Marin Bago iz udruženja Futura ovako komentariše posljednja dešavanja.
Postalo je jasno da bilo kakva ozbiljnija organizacija građana sa pozitivnim ciljem može dovesti stvari na najviši nivo gdje se pokazuje da je naša vrhovna vlast u totalno podređenom položaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Protest protiv neizglasavanja zakona o matičnom broju održan je i u Zenici gdje se okupilo oko 300 građana. Iz istih razloga okupili su se i Tuzlaci, javljaju Šerif Babić i Maja Nikolić.
Pištaljkama i parolama Zeničani su parlamentarcima poručili da građani BiH moraju imati vlastiti identitet. Mladi Zenice pridružili su se građanima Sarajeva, Tuzle i Banja Luke u upozorenju da se sudbina bebe Belmine i Brišević, koja nije mogla biti upućena na liječenje u inostranstvo, ne smije ponoviti.
Beba nema matičnog broja, mislim sramota naše političke vlasti koji su direktno ugrozili, znači prava ovako nedužni beba koji nemaju pravo, znači da se kreću. Mi sad kad bi htjeli prijeći granicu, mi oboje imamo dokument, ona nema. Sramota neki, stvarno, mislim ovo je više prevršilo svaku mjeru.
Iz Zenice šaljemo poruku solidarnosti i spremnosti da aktivno i zajedno mijenjamo stvari u državi, ukazuje Emir Serdarević, pokretač Zeničke Facebook inicijative za omogućavanje izdavanja matičnih brojeva za novorođene Bosance i Hercegovce.
Dok se ova situacija sa jedinstvenim matičnim brojima ne riješi, mi nećemo odustati od njega. Svakako, svakodnevni protest ovdje u isto vrijeme, na istom mjestu, 10 sati, standardično svaki dan.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Aldina Pašić, majka.
I moja poruka je jasna, zar su djeca toliko nepoželjna ovdje u Bosni i Hercegovini da ne mogu dobiti ni matični broj što im je zagarantovano, znači u njihovim ljudskim pravima.
Mirza Čatibušić, građanin Tuzle.
Poruka je da naša djeca nisu imovina na koju se može davati bilo kakvo privremeno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić. Povodom jučerašnjih događaja u Sarajevu, u Banja Luci, vlada Republike Srpske danas je održala posebnu sjednicu na kojoj su prisustovali i predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta i skupštine, Milorad Dodik i Igor Radojičić. Na direktnoj telefonskoj vezi je Milorad Milojević. Milorade, da li me čuješ? Evo upravo pokušavamo uspostaviti vezu sa našim kolegom Miloradom Milojevićem koji je pratio sjednicu vlade Republike Srpske.
Dobro.
Imamo ga na vezi. Milorade, da li me čuješ?
Dženana, čujem.
Šta je zaključeno na današnjoj sjednici vlade?
Pa evo, vlada Republike Srpske na posebnoj sjednici kojoj su prisustvovali entitetski predsjednik Milorad Dodik, prvi čovjek entitetskog parlamenta Igor Radojičić, usvojila je zaključke kojima se sarajevski protesti i blokada državnog parlamenta definišu kao politički motivisani i kojima se izražava zabrinutost zbog nepostojanja bezbjednosnih uslova za obavljanje poslova u zgradama državnih institucija. Od Narodne skupštine Republike Srpske traži se zauzimanje jedinstvenog stava o tome koji će koraci biti preduzeti u narednom periodu. Data je i puna podrška poslanicima iz Republike Srpske u parlamentu Bosne i Hercegovine uz opasku da će se zbog loše bezbjednosne situacije razmatrati i drugi načini izražavanja održavanja budućih sastanaka na državnom nivou poput zasjedanja putem videolinkova. Vlada također zahtjeva i da se ispita rad državnih bezbjednosnih institucija. Ono što je još bilo zanimljivo jeste izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je nazvao dešavanja u Sarajevu najvećom talačkom krizom u bivšoj Jugoslaviji, kojom je, kaže, političko Sarajevo htjelo da izvrši pritisak na državni parlament da donosi odluke. Što se tiče zasjedanja Narodne skupštine, predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić za utorak iduće sedmice zakazao je sjednicu skupštinskog kolegijuma, nakon kojeg će se znati kada će biti održana posebna sjednica parlamenta posvećena dešavanjima u Sarajevu.
Milorade, hvala na javljanju. Bio je ovo naš dopisnik iz Banja Luke, Milorad Milojević, koji je pratio sjednicu Vlade Republike Srpske. A Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, poručio je da mirni protesti građana pokazuju da je trenutak da se lideri, političari i državni službenici ponovo obavežu da su prioritetno u službi građana. Istovremeno Maja Kocijančić, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Evropske unije, je izjavila:
Protest je održan na miran način sa miroljubivim zaključcima, ali sa jasnim zahtjevima prema izabranim BH političarima na svim nivoima. To znači da rade ono za što su izabrani, a to opet znači da rade u interesu građana. Ovo je vrijeme za izabrane lidere, političare i civilne službenike da prepoznaju kako je njihov ključni prioritet da budu u službi građana. Najvažnije je da se pronađe trajno rješenje za jedinstveni matični broj, te da se taj proces mora ubrzati.
Mediji širom svijeta izvještavali su i prenosili slike protesta građana pred zgradom Bosansko-Hercegovačkog parlamenta. Pišu da je problem jedinstvenog matičnog broja uzrokovao gnjevni protest protiv BH političara. Protest zbog neefikasnosti i nerada poslanika u parlamentu, koji zarađuju, kako naglašavaju, 6 puta više od prosječnih građana Bosne i Hercegovine. Prilog pripremio Milad Obradović.
Izvještavajući o protestima građana pred parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, svjetski mediji ukazuju između ostalog da je problem jedinstvenog matičnog broja otvorio oči pasivnim BH građanima da traže prava za sebe i svoju djecu. Tako američki Washington Post podsjeća da je sve počelo kada je BH javno saznala da tromjesečna beba Belmina Ibrišević ne može na hitnu operaciju jer nema taj matični broj. Političari su ponudili privremeno rješenje, ali su građani tražili da se usvoji konačno rješenje za ovaj problem. Washington Post prenosi da su neki političari pokušali da napuste zgradu, ali su ih građani spriječili u tome. O bježanju kroz prozor BH političara pišu i kanadski list The Province i američki New Jersey Herald. Američka medijska kuća Bloomberg News javila je da su obični protesti prerasli u antivladine proteste i kritiku protiv podijeljene i neefikasne vlasti u Bosni i Hercegovini. Ocjenjuju da je žalosno i da ovo nije prvi slučaj da su etnički političari na vlasti svojom zapaljivom retorikom napravili veliku štetu svim građanima, bez obzira na vjeru ili naciju. Ovaj put BH građani su se probudili na jecaje bolesne bebe kako bi izvršili pritisak da političari koje su izabrali konačno rade posao za koje su itekako dobro plaćeni. U isto vrijeme Euronews izvještava da Srbiju i Bosni i Hercegovini žele dogovor o matičnim brojevima koji bi reflektovao teritorijalne linije definisane mirovnim sporazumom, dok Bošnjaci smatraju da bi to učvrstilo etničke podjele. U isto vrijeme Fox News prenosi opširnu priču o protestima BH građana koji traži od političkih elita da učine nešto kako bi oni i njihova djeca živjeli život dostojan normalnog čovjeka. Beogradski list Blitz prenosi da je na Kalemegdanu kod spomenika Pobjednik za nedjelju 9. juna zakazan skup Svi smo mi Belmina u znak podrške građanima Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
A u nastavku emisije poslušajte i ostale vijesti koje su obilježile ovaj dan. Pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U požaru u zgradi Banjalučkog centra javne bezbjednosti, koji je izbio jutros, a potom je brzo saniran, nije bilo povrijeđenih, mada je pričinjena znatna materijalna šteta. Sumnja se kako je požar izazvao 53-godišnji Željko Vulić, koji je uhapšen zbog protesta u poznatom slučaju Picin Park. Timovi Beograda i Prištine nastavili su u Briselu razgovore o planu primjene sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U eksploziji autobombe južno od Bagdada poginulo je 6 iranskih hodočasnika, a 32 ranjeno. Bomba je raznijela njihov autobus na putu za šiitski sveti grad Nadžaf. 18 indijskih putnika je poginulo, a 14 povrijeđeno kada je autobus sletio 150 metara duboku klisuru. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan pozvao je rano jutros demonstrante širom zemlje da odmah obustave proteste. Erdogan se vratio u zemlju sa 4-dnevne afričke turneje. Francuski predsjednik François Hollande pozvao je na oslobođenje dvojice francuskih novinara Radija Europa 1 koji su nestali u Siriji. Kineski predsjednik Xi Jinping trebalo bi u toku dana da se sastane sa svojim domaćinom Barackom Obamom. Očekuje se da će šefovi država razgovarati o bilateralnim i međunarodnim političkim pitanjima. Na današnji dan prije 20 godina u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj poginuo je Dražen Petrović, jedan od najboljih evropskih košarkaša svih vremena i najboljih hrvatskih sportista u istoriji. Fudbalska reprezentacija BiH igra večeras u Rigi utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu protiv Latvije. BiH vodi na tabeli sa 3 boda prednosti ispred glavnog rivala Grčke. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa mogućom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature ujutro od 10 do 17, a preko dana od 22 do 29 stepeni.
Iz svijeta. U Turskoj su i danas nastavljeni protesti, a premijer Recep Tayyip Erdoğan pozvao je protestante širom zemlje da ih odmah obustave poslije povratka sa četverodnevne afričke turneje. Prilog u Praškom studiju pripremila Sabina Čabravdić.
Kako se val protesta protiv njegove vladavine nastavlja i proširuje, Erdoğan je sve više u poziciju u kojoj je Putin bio krajem 2011. odnosno početkom 2012. kada su deseci hiljada Moskovljana na ulicama tražili povlačenje ruskog predsjednika. Daleko od toga da je politička kriza u Rusiji okončana, ali je Putin preplivao na drugu obalu. On je prebrodio oluju najprije zabranama okupljanja, a potom slamanjem disidenata. Daje li rusko iskustvo ikakve naznake o tome kako će reagirati Erdoğan? Pitali smo Michaela Weissa, saradnik u Njujorškom institutu za modernu Rusiju, kaže. Ovo je u posljednjih 10 godina najveća prijetnja Erdoğanovoj vladavini i sve što je do sada preduzeo bilo je katastrofalno. Ariel Cohen, viši naučnik iz Heritage fondacije, dodaje da kriza baca ozbiljnu sumnju na Erdoğanove buduće političke ambicije. Ovo je veliki udarac, pitanje je samo hoće li se premijer oporaviti. Ako se to desi, Erdoğan će biti oslabljen. Ako se ne oporavi od ovog udarca, predstoji mu težak period, a veliko je pitanje kakve su mu šanse da ga izaberu za predsjednika. Uspoređujući Erdoğana i Putina, lako je doći do zajedničkih tačaka. Promatrači čak tvrde da ova dvojica imaju zajedničke ključne karakterne osobine.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Banja Lučka porodica Vulić, koja ima imovinu u blizini zgrade koja se gradi na prostoru bivšeg parka, privedena je jutros u policiju jer su, kako se navodi u policijskom izvještaju, remetili javni red i mir. Oni su naime pokušali da zaustave bagere koji su nastojali da unište pristupni put njihovoj kući. Više detalja u prilogu Erdoana Katane.
Porodica Vulić vodi sudski spor već godinama sa vlasnikom firme Grand Trade oko pristupnog puta svojoj kući. Nakon što su jučer po ko zna koji put spriječili bagere da unište put, policija je jutros bez ikakvog naloga Željka Vulića i njegovog sina odvela u pritvor, kaže Slavica Vulić, Željkova supruga.
I moj sin je izašao sam, oni su njega ovdje dočekali, vukli ga, tukli ga, povrijedili mu oko i u policiju, iz policije na oftalmologiju i sad na hirurgiju, pa su ga opet vratili u policiju. Nadam se da će neko slušati ovo, da ima pravde još uvijek, a ja se bojim da je nema.
Dio opozicije danas je posjetio porodicu Vulić. Branislav Borenović, poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini.
U jednom demokratskom društvu policija dođe, uhvati čovjeka iz kuće, izvuče njegovo dijete i odvede, niko ne zna gdje.
Predsjednik demokratske stranke Dragan Čavić kaže da je i ovo što se dešava sa porodicom Vulić i terorom koji proživljavaju od strane policije samo potvrda da Republikom Srpskom vladaju kum Milorad i njegovi kumići.
Kako je moguće da ovdje dođu i isprebijaju čovjeka? Odvedu ga jer štiti svoju privatnu imovinu koja je zagarantovana Ustavom Republike Srpske. Moguće je zato što je Republika Srpska svoja privatna imovina Milorada i njegovih kumova.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Najveći broj građana koji jedva preživljavaju živi na području opština Trebinje, Pale i Foča. Najskuplja voda je u Bijeljini, a najveće izdavanje iz budžeta za plate i naknade zaposlenih u administraciji bilježe se u opštini Bihać. Ovo je pokazalo istraživanje Centara civilnih inicijativa o prosječnom indeksu kvaliteta života građana koje je provedeno u 14 opština i gradova u Bosni i Hercegovini, a predstavljeno danas u Banja Luci, zabilježio Gojko Veselinović.
Vršeći analizu stanja kvaliteta života u 14 lokalnih zajednica iz centara civilnih inicijativa došli su do podataka da je kvalitet života najlošiji u opštini Bihać, a najbolji u opštini Široki Brijeg. Portparol centara civilnih inicijativa Majda Stojanov.
U poređenju sa istraživanjem prije godinu dana, prve tri lokalne zajednice Široki Brijeg, Banja Luka i Novo Sarajevo zadržale su čelne pozicije i ovoga puta, ali je generalno u svim opštinama i gradovima prisutan trend pada vrijednosti indeksa kvalitete života.
Istraživanje pokazalo je da je administrativni aparat u opštinama i dalje preskup, a umjesto nužnog smanjenja postaje još glomazni, kaže Stojanov.
Najlošiji odnos zaposlenih u administraciji i broja stanovnika, kao i ranijih godina, imaju Trebinje i Mostar, gdje jedan administrativni radnik dolazi na svega 170 do 190 stanovnika.
Broj domaćinstava sa ukupnim prihodima manjim od 600 konvertibilnih maraka, što je jedan od parametara nivoa siromaštva, varira od 6 do 60%. Također broj zaposlenih je u većini opština negativan, kaže jedan od kreatora izvještaja Siniša Bencun.
A najlošija situacija i dalje je u opštinama Foča i Livno, gdje na 7-8 stanovnika imamo jednu zaposlenu osobu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Danas završava ekshumacija posmrtnih ostataka u sarajevskom naselju Alipašino polje. Tokom 5 dana pretrage pronađeni su fragmenti ljudskih kostiju potvrđeno u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Na istom lokalitetu u novembru prošle godine pronađene su sitne kosti za koje je utvrđeno da su dijelovi ljudskog skeleta, za koje se sumnja da pripadaju ubijenim sarajevskim Srbima, pripremila Aida Đugum.
Tokom petodnevne ekshumacije posmrtnih ostataka pronađeni su fragmenti ljudskih kostiju, rekla je Leila Čengić, portparol Instituta za nestale osobe BiH.
Riječ je o sitnim dijelovima kostiju. Do sada 4 fragmenta su pronađena, a pretražen je lokalitet od oko 3000 metara kvadratnih. Sad ne možemo reći identitet, iako se prema informacijama udruženja pretpostavlja da je riječ o žrtvama srpske nacionalnosti.
Na istom lokalitetu u novembru prošle godine nađene su sitne kosti za koje je utvrđeno da su dijelovi ljudskog skeleta. Urađena je i DNK analiza.
Stigao je DNK nalaza, riječ je o Slobodanu Odžakoviću. Istina, mala je statistika, tako da će se morati uraditi dodatne provjere kako bismo sa sigurnošću znali da je riječ o toj žrtvi. Riječ o čovjeku koji je stradao na Žuči.
Predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanske regije Milan Mandić.
Sa područja Alipašina polja, Švrakina sela, tražimo oko 30 setak nestalih lica srpske nacionalnosti, tim da ovdje je tačno iz više informacija, više izbora nam je ukazano da su tu bili Slobodan Samrđić, Stana Šeovac, Radomir Gojković.
Prema podacima ovog udruženja sa područja cijelog Sarajeva traži se oko 350 osoba srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Direktor Aluminija Mostar Ivo Bradvica, najveće izvozne kompanije u Bosni i Hercegovini, potvrdio je na današnjoj konferenciji za novina da je ta firma prisiljena obustaviti proizvodnju 17. juna ove godine, a na osnovu odluke nadzornog odbora. Kao glavni razlog prestanka proizvodnje u aluminiju, direktor Ivo Bradvica naveo je milionske gubitke izazvane nepovoljnim odnosom cijena aluminija na svjetskom tržištu, koji su izuzetno visoke, te velikih cijena struje, koji su u Bosni i Hercegovini najveće u Europi.
Tamo se točno zna kolika je cijena električne energije u Njemačkoj, usput rečeno sada je 37 eura po megavat satu, na Islandu je 23 eura i tako dalje i tako dalje. Dakle, u do jednoj državi trenutno je cijena ispod 40 eura po megavat satu. A mi je i dan danas plaćamo, danas je plaćamo 54,5 eura elektroprivredi HZHB.
Pred kraj emisije donosimo priču o ribarima sa Neretve sa kojima je razgovarala u Konjicu Mirsada Ćosić.
Edi Balić, strastveni ribolovac iz Konjica.
Znači, prvo riba pa žena, tako je kod mene. Rodio sam se na jezeru i otkako znam za sebe da hvatam ribu. A danas kakav je život, stres, posao, šta mi riba dođe drugo, odmor i gotovo.
Za ribolovca Naima Džaferagića, ribolov je jednostavno život.
To je jedna velika ljubav. A ja sam rođen odmah uz obalu rijeke Neretve i ribolovac sam od 5. godine. Tu strast prema ribolovu, to sam naslijedio svoje majke koja je bila u to vrijeme jedina žena ribolovac, tako da sam zahvaljujući i njoj postao veliki ljubitelj rijeke Neretve.
Neretva jednostavno život znači za Konjičanina ribolovca Mitka Pirkića.
Neretva je majka, otac mi je ribar. Ja mislim da je dovoljno.
Nedavno je organizaciji sportskih ribolovaca Konjicu priličena radionica, a sa ciljem zaštite salmonidnih vrsta u rijeci Neretvi. Bio je prisutan i profesor Prirodno-matematičkog fakulteta iz Sarajeva, Rifat Škrijelj.
Naravno da je radionica ovakvog tipa potrebna i važna iz razloga što smo suočeni sa vrlo ozbiljnim nivoom ugroženosti autohtonih salmonida u rijeci Neretvi i njenim pritokama, rekao bih. I radionica ovakvog tipa može da otvori neke nove vidike ka rješavanju tog problema koji je već decenijama prisutan na rijeci Neretvi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Iz kulture u Višegradu će večeras biti otvorena književna manifestacija Višegradska staza 2013 posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. Uoči ove manifestacije u Domu kulture danas je održan tradicionalni susret bibliotekara Republike Srpske, informiše Alen Bajramović.
Po sadržaju Višegradske staze, ali i ovogodišnjim dobitnicima nagrada Društva bibliotekara Republike Srpske, članica organizacionog odbora staze i predsjednica društva Stojka Mijatović kaže:
Višegrad veliki duhovni značaj, znani i neznani, ali sa jednim ciljem da kroz sjećanje misli našeg velikana ima ljepotu življenja, sve to u interesu ljubavi prema knjizi i čovjeku. Ove godine nagrade idu u Mrkonjić grad. Najbolji bibliotekar je ove godine bibliotekar Fakultetske biblioteke magistar Željko Savanović iz Banja Luke, a najbolji menadžer u bibliotekarstvu je direktor Narodne biblioteke Filip Višnjić iz Bijeljine.
Višegradska staza bit će nastavljena izložbom fotografija Ive Andrića, potom izložbom knjiga izdavačke kuće Čigoja Štampa iz Beograda i Zavoda za udžbenike Republike Srpske, dok će u 17 sati u Gradskoj galeriji biti otvorena izložba 55 dijela slika, grafika, umjetničkih fotografija i vajarskih dijela nastalih na prošlogodišnjem 19. Međunarodnom likovnom saboru Dobrun Višegrad. Svečano otvaranje planirano je za večeras u 20 sati, a manifestacija će trajati do nedjelje, kada će biti predstavljena i knjiga dobitnika Andrićeve nagrade za najbolju zbirku priča u 2012. godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Brazilu večeras se u Rigi sastaje sa reprezentacijom Latvije. Susret počinje u 18 sati i 30 minuta, zabilježili smo i očekivanja Sarajlija uoči ovog meča.
Očekujem pobjedu 0-2, 0-3, sve jedno.
Patriotski očekujem pobjedu, iako ne pratim fudbal.
Pa očekujem povoljan rezultat, pošto smo bolja reprezentacija svakako.
Realno idemo u Brazil.
Očekivana pobjeda.
Pobjedu naravno koju zaslužujemo svakako i plasman u Brazil.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Buda Vukobrat.
Oko 1000 studenata Univerziteta u Sarajevu i građana stiglo ispred zgrade parlamenta BiH, gdje će iskazati svoju podršku građanima koji traže donošenje zakona o jedinstvenom matičnom broju. Protesti podrške održani su tokom dana u nekolicini BiH gradova, u Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici. U eksploziji autobombe južno od Bagdada na putu za šiitski sveti grad Nazaf poginulo 6 iranskih hodočasnika. 18 Indijaca je poginulo, 14 povrijeđeno, kad je autobus letio 150 metara duboko provalio sjeverno od New Delhija. Recep Tayyip Erdogan pozvao demonstrante širom zemlje da obustave višednevne proteste u Turskoj. Francuski predsjednik François Hollande pozvao danas na oslobođenje dvojice francuskih novinara Radija Europa 1 koji su nestali u Siriji. Tačno prije 20 godina u saobraćajnoj nesreći poginuo legendarni košarkaš Dražen Petrović. Fudbaleri BiH i Latvije igraju u Rigi utakmicu 6. kola kvalifikacija za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazil. sutra oblačno i kišno sa temperaturama od 22 do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Zoran Mijatović, urednik Vijesti Budo Vukobrat i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.